Portretul Dorei de Elen Sixu. Traducerea Liliana Alexandrescu. Adaptarea pentru radio Cătălin Rotaru. Regia artistică Anca Maria Colțeanu.
Cazul Dora a fost unul dintre cele mai complicate cazuri. Aceste evenimente se anunță în vise ca o umbră. Ele devin deseori atât de distincte încât ai impresia că le percepi aproape palpabil. Totuși, ele scapă unei explicații definitive. Dacă procedezi inabil sau fără o deosebită prudență, nu mai poți fi sigur dacă o asemenea scenă a avut într-adevăr loc. În încercarea mea de a elucida cazul Dorei, am adunat mărturiile domnului B, tatăl Dorei.
Dora trebuia să stea câteva săptămâni cu prietenii mei, domnul și doamna K.
A doamnei K.
Dora este un copil.
Și a domnului K.
Dora nu mai este un copil.
Dacă îndrăzniți să mă sărutați, vă dau o palmă.
Îndrăzniți să mă sărutați și vă dau o palmă.
Povestiți-mi cu toate detaliile, Dora.
Dacă vreți, și pe urmă, doctore Freud.
O să-mi povestiți scena de la lac, dar cu toate detaliile.
Vreți să știți de ce am tăcut în primele zile după scena de la lac? De ce pe urmă, brusc, am povestit întâmplarea părinților mei? De ce i-am povestit scena mamei așa încât ea să o repete tatălui meu?
De ce credeți că ați făcut-o?
Doctore Freud, acum 2 ani, fiica mea și cu mine ne-am dus să ne întâlnim cu familia K. Locuiau pe marginea uneia din lacurile noastre de la munte. Dora trebuia să stea câteva săptămâni cu ei.
Atunci când tata s-a pregătit de plecare, am zis că nu rămân acolo fără el. Nu rămân, plec cu tata!
Aerul de munte și lacul ar avea totuși cel mai bun efect asupra nervilor tăi. Sunt sigur că în câteva zile...
Plec cu tine!
Dar totuși...
Dacă nu plec cu tine, n-am să te ies niciodată!
Dar nu înțeleg!
Ba înțelegi, dar nu ești sincer. Ai ceva fals în caracterul tău. Nu te gândești decât la propria ta satisfacție. Nu înțelegi!
Dă-mi cadou, brățară.
Tatăl meu este foarte generos. E încântat să-i facă plăcere bietei doamne K. În același timp, e generos și față de nevasta și de fiica lui. Tatăl meu, doctore Freud, nu-mi cumpără niciodată o bijuterie fără să cumpere una pentru mama și una pentru doamna K.
Domnul K s-a arătat întotdeauna amabil cu fiica mea. Încă de când familiile noastre au legat această prietenie intimă care durează de mai mulți ani. Când era aici, domnul K o lua la plimbare, cu o afecțiune aproape părintească. Deși ea nu era decât un copil, îi făcea mici cadouri și veghea asupra ei cu o afecțiune aproape părintească. Dora, la rândul ei, se ocupa cu o grijă nemaipomenită de cei 2 copii încă mici ai prietenilor mei. Le-ar fi putut ține loc de mamă.
Nu l-am iubit niciodată pe domnul K. N-am fost niciodată nebună după el. Aș fi putut să-l iubesc, dar după scena de la lac e absolut imposibil. A fost vorba de un divorț între domnul și doamna K. Am să mă ocup de copii. Atunci când tatăl meu mergea în vizită la doamna K, știam că n-au să fie copii acasă. Așa că îmi îndreptam pașii în așa fel încât să-i întâlnesc.
Domnule B, Dora nu mai e un copil.
Nu, domnule B. Dora este un copil pe care nu-l interesează decât sexul. Atunci când locuia la noi în casa de pe malul lacului, cita pe furiș Psihologia dragostei de Monte Gaza și alte cărți de același fel, a căror lectură o excita.
O auziți?
Mă ador. Are încredere în mine, un copil care trezește sentimente amestecate. Nu pot să crezi tot ce spune. Lecturile astea i s-au urcat la cap.
Probabil că și-a imaginat toată scena de la lac.
Îi auziți?
Am spus eu întotdeauna că afacerea e în lac.
Îi auziți? Spuneți-mi, îi auziți?
Dora!
În Viena e o ușă prin care toată lumea poate trece, numai eu nu. Deseori visez că ajung în fața ei. Ușa se deschide? Aș putea să intru. Bărbați și femei tinere se înghesuie la intrare. Aș putea să mă strecor printre ei în mulțime. Dar nu o fac. Totuși, nu mă pot îndepărta definitiv de această ușă. Trec prin fața ei, mai întârzi, dar nu intru. Mă reține ceva. Mi-e frică. Depășesc orice frică. Dar nu intru. Dacă nu intru, mor. Dacă aș intra, l-aș vedea pe domnul K. Dar dacă m-ar vedea tata? Dar nu vreau să-l văd. Dar dacă m-ar vedea tata că-l văd, m-ar ucide. Aș putea să-l văd odată. Ar fi ultima. Pe urmă... Nimic. Nimic de făcut. Doctore Freud, îndată ce am înțeles intenția domnului K, i-am tăiat vorba. L-am pălmuit și am luat-o la fugă. Am luat-o la fugă. L-am pălmuit. I-am înțeles vorbele.
Probabil că și-a imaginat toată scena de la lac.
Dora nu mai este un copil.
Am luat-o la fugă.
Probabil că și-a imaginat toată scena de la lac.
Dora nu mai este un copil.
Probabil că și-a imaginat toată scena de la lac.
Dora nu.
Această primă povestire poate fi comparată cu un curent care n-ar fi navigabil, cu un râu a cărui albie ar fi când astupată de stânci, când răsfirată de bancuri de nisip.
Doctore Freud.
Dora, ia loc. Întâmplător îl cunosc pe domnul K. Este un bărbat încă tânăr, cu o înfățișare plăcută. Tatăl tău, domnul B, e un om înstărit, cu maniere încântătoare, un tată duios și un soț plin de răbdare. N-o cunosc însă pe mama ta. Dora, Dora, Dora.
Ți-ai imaginat toate astea? Un om ca domnul K e incapabil de asemenea intenții!
Mi-am imaginat toate astea? A spus, știți bine că soția mea nu înseamnă nimic pentru mine. Îndată ce i-am înțeles intenția, l-am pălmuit și am fugit.
Vă ascult, domnule K.
Domnule Freud, n-am făcut niciun gest care ar fi putut merita o asemenea interpretare. I-am trimis flori un an întreg, dar am tratat-o ca pe propria mea fiică. Domnul B știe cât de dezinteresată a fost solicitudinea mea.
L-am pălmuit și a fugit.
Nu mai țipa!
A fugit!
Dora, Dora.
Nu, nu era chiar la marginea lacului. Era în pădure. Înțelesesem de mai demult intenția domnului K. Pe când ne plimbam, își răsucise o țigară. În fiecare dimineață la trezire simt un miros de fum. E mereu același. Nu deschid ochii. Adulmec. Am oroare de mirosul de fum.
Nu iese fum fără foc.
Când am intrat în magazin, se simțea un miros de fum. Domnul K și cu tata erau ca dumneavoastră, fumători pasionați. Și eu am fumat la marginea lacului. Îmi răsucise o țigară. Domnul K era singur. Doamna K și mama erau în întârziere. Momentul procesiunii se apropia. Mi-aduc aminte că ușa care duce de la magazin la apartament era deschisă și am simțit mirosul de fum de țigară, parfumul doamnei K amestecate. Puțin înainte de momentul când trebuia să treacă procesiunea, m-a rugat să-l aștept.
Continuați, continuați.
Să-l aștept. M-a rugat să-l aștept. Când s-a apropiat momentul...
Atunci?
E o ușă. Duce la scară de la etajul superior. Acolo, în timp ce el ar închide jaluzelele, l-așteptam. Plutea un miros cunoscut.
Și pe urmă?
A revenit. Și atunci, și acolo, în loc să iasă pe ușa deschisă, m-a strâns la pieptul lui și m-a sărutat pe gură. Am simțit atunci un dezgust atât de intens. L-am detestat din tot sufletul. M-am smuls din brațele lui. Îl mai simt și astăzi, în clipa asta. Simt încă sărutul acela și apăsarea îmbrățișării lui. Avea buzele foarte umede. Aici, pe piept și până pe spate. Am trecut în fugă prin fața lui, spre scară și de acolo către ușa casei.
Și atunci?
Atunci? Nimic.
Domnule Freud, fiica mea a fost întotdeauna foarte nervoasă. Suferă de o jenă respiratorie încă de la vârsta de 8 ani. Migrenele și crizele de tusă nervoasă au apărut pe la vârsta de 12 ani. Țin minte pentru că la epoca aceea m-a convins prietenul meu ca să vin să mă consult. Accesele de tusă persistă uneori timp de 3 sau 4 săptămâni.
Domnule B, vorbiți-mi despre mama Dorei.
Raporturile dintre soția și fiica mea nu sunt prea afectuoase. Soția mea nu înseamnă mare lucru pentru mine. Din nefericire, este o femeie puțin instruită, fără nicio înțelegere pentru aspirațiile copiilor săi. Dora, bineînțeles, era de partea mea. Eu însă mi-am fost grav bolnav. Nu mă îndoiesc că tandreția ei a crescut și mai mult din cauza că am suferit.
Când aveam 7 ani, tata a avut o dezlipire de retină care necesita o cură de întuneric. Îmi plăcea să-i țin companie în întuneric. Mă lua în brațe, mă săruta. Aveam grijă ca jaluzelele să fie totdeauna închise. Mama se ținea departe de camera lui, pentru că nu-l iubește pe tata. E o femeie proastă. În timpul bolii lui, l-ar fi salvat doamna K. Are veșnic dreptul la recunoștința lui. Relațiile n-au devenit intime decât atunci când doamna K și-a impus prezența ca infirmieră.
Doctore, eu sunt legat de doamna K printr-o sinceră prietenie. Dora, care mi-e foarte apropiată, avea pentru ei un fel de adorație.
O adoram! Nu mai văzusem niciodată o femeie atât de elegantă și de frumoasă. Cât de mult îmi plăcea să o privesc, o urmăream. Ea știa să facă tot ce femeile trebuie să știe să facă. Îmi plăcea să duc flori în camera ei de dormit.
Atunci când tatăl meu și cu ea și-au schimbat camerele și s-au mutat amândoi în camerele din fund, am înțeles totul. Totul! M-auziți?
Trebuie să vă spun, doctore, că doamna K, ea însăși foarte nervoasă, are mine singurul ei prieten. Având în vedere starea sănătății mele, precum și fragilitatea naturii ei, e inutil să vă spun că nu suntem uniți decât prin cea mai amicală simpatie. Animozitatea Dorei este netreaptă. Iritabilitatea ei, ideile sinucigașe, toate astea vin evident de la mama ei.
Vreți să știți de ce n-am mărturisit povestea asta nimănui, doctore Freud?
E întuneric.
Așteaptă-mă, trag jaluzelele și îți stau la dispoziție.
Inutil să deschid, e totdeauna deschis. Pot să deschid, să nu deschid? Bărbatul are dinți frumoși ca perlele unei brățări. Pot să deschid puțin. Și de ce n-aș deschide? Ce e deschis, poate să nu fie deschis. Ce s-a întâmplat, poate să nu se fi întâmplat. Simt că e cineva în dărătul ușii, apăsând-o cu tot corpul. E o senzație nouă. Doamna K mi-a spus. Împinge ușa cu toată greutatea lui.
Cum de știați că era un bărbat, odată ce stătea în spatele ușii?
Îl văzusem în vis. Era un bărbat plâns și plăcut și nu-și lua ochii de la mine.
Întredeschid. E un bărbat acolo, în umbră. Nu-i văd capul. Se apleacă. Îi înțeleg intenția. Împing ușa. Închid.
Are intenția să o forțeze? Apasă tot mai tare. Ușa mă împinge și eu împing ușa. Mă ghemuiesc la stânga în dărătul ei. Simt fumul de țigară. Cât de simplu și de mortal e totul. El sau eu. Carnea fictivă care umple ușa mă dezgustă. Va trebui să ucid. E o lege, e o cheie. Vreau să-l ucid. O știe, vrea să mă ucidă, o știu. Aș dori să mă ucidă. De cel care mă ucide, îl vreau. Am chef. Ucide-mă, ucide-mă. Durează mult. Bărbatul care e în dărătul și e înalt, e încă tânăr. Pentru că așa vreau eu. Trebuie să-l apuc de gât. Chiar de-ar fi să mor. Îmi încordez toate puterile. Îl înlănțui. Îl iau în brațe. Mă plec. Cuțitul e una cu mâna mea. Îl strâng bine și tai pe regata. Ce greu e să-i tai gâtul. Îi tai gâtul pe toată lățimea lui, dar nu și în adâncime. Multă vreme după aceea mai simt rezistența gâtului. Ca și cum l-aș tăia. Trebuie să apeși foarte tare. Ca atunci când te schimbi o cutie de metal. Durerea lui îmi face rău. Mă doare groaznic gâtul. Mi-e greu să vorbesc.
Domnul K, plecat deseori în călătorie?
Nu știu. Nu mă interesează ce face domnul K.
Vă place să scrieți?
Nu.
Dar mi-ați trimis o carte poștală foarte frumoasă. Vă place să primiți cărți poștale?
E egal. Domnul K își petrecea o mare parte a anului călătorind. Ca și tata. Călătoriile sunt utile. De fiecare dată, când tatăl meu simte că starea sănătății lui se înrăutățește, pleacă la berg.
Stă mult timp la berg?
Voi scrie o scrisoare. Va fi foarte vagă. Va începe cu cuvintele "M-ați ucis." Și voi scrie "Tu m-ai ucis." Pe urmă voi scrie o altă scrisoare, pe hârtie fină ca foița, care va începe cu cuvintele "Tu ai vrut-o." Voi lăsa fraza neterminată ca să o completeze el însuși. pentru că nu știu ce a vrut. Eu sunt moartă. Corpul meu e îngropat în pădure. E întuneric. Nu mai am voce.
Vorbiți-mi de scrisoare.
Care scrisoare?
Am găsit o scrisoare pe birou. Spunea că nu mai poate suporta viața. Voi ați vrut-o, zicea. Și l-a rămas bun de la noi. Am crezut că era ferm hotărâtă să se sinucidă. A fost tulburat. Peste câteva zile, după o discuție fără importanță, a licinat pentru prima oară. Atunci m-a speriat, domnule Freud.
Cum de-au găsit scrisoarea? Era totuși încuiată în biroul meu.
Vă țineți biroul încuiat, Dora?
Scrisoarea era pe biroul ei. M-am îngrijorat mai ales atunci când a leșinat.
Nu mă iubești! Crezi că nu văd? Mă părăsești! O iubești mai mult decât pe mine! Nu vreau nimic! Auzi? Nimic! Mă dezguști! Crezi că mă poți cumpăra? Crezi că poți să mă vinzi?
Dora! Micuța mea! Fetița mea! Hai, vino!
Nu,
vino, Dora!
Nu pot să-ți închipui!
Fetița mea!
Cât o detest pe femeia asta! Când o să moară, am să mă mărit cu tine!
Vă rog să-mi spuneți, domnule B., despre ce ați discutat atunci?
Dar nu mai știu. Tocmai mă întorsesem dintr-o călătorie, arăta obosită. Îmi aduc aminte că-i făcusem cadou o brățară de perle.
Altădată îmi plăceau mult bijuteriile, dar acum nu le mai port. Când locuiam la doamna K., îi făcea plăcere să-mi arate bijuteriile ei. Mi le împrumuta, îmi spunea că perlele îmi vin mai bine decât ei.
Ce atitudine aveați față de doamna K. înainte de incident?
Nu știu, normală. Sunt sigură că bijuteriile pe care mi le-a dăruit tata ea le-a ales. Îi recunosc gustul. Tatăl meu îmi oferea bijuterii, perle mai ales, ca cele pe care le văzusem la doamna K. Îmi spunea, când îi aranjam părul, eu, în picioare în spatele ei, paloarea corpului ei, mai ales spatele, o strălucire foarte dulce, ca de sidef, întotdeauna în alb, voaluri de culoarea laptelui, satenuri. O vedeam, îmi spunea.
N-ai dreptul să critici acțiunile tatălui tău, micuța mea dragă. El este un om generos. Doar știi cât de mult ține la tine, nu poate vorbi despre tine fără să-i dea lacrimile. Domnul K. e un bărbat cu pofte grosolane, dar nu și bietul tău tată. Era atât de nefericit în momentul acela, încât a vrut să-și pună capăt zilelor. Am avut o presimțire, m-am îndreptat fără să ezit spre pădure și l-am găsit. Am reușit prin rugămințile mele să-l fac să renunțe la această teribilă decizie și să-l păstrez pentru ai lui.
Alo? Domnule B., sunt gata să vin imediat la dumneavoastră pentru a clarifica această neînțelegere. O fată care citește asemenea cărți nu poate pretinde respect de la un bărbat. Când fiica dumneavoastră a locuit la noi, soția mea a invitat-o chiar să împartă camera cu ea. Și eu mă retrăgeam bucuros, fiindcă amândoi ne gândeam că Dora are nevoie de tandrețe. Soția mea se mira de atâta curiozitate la o fată tânără.
Știi bine că poți să-mi spui orice și să mă întrebi orice. Nu există nimic ce ar trebui să-ți ascund. Brutalitatea anumitor practici m-a îndepărtat definitiv de bărbați.
Sunteți absolut totul și eu nimic, nimic, nimeni. Vă iubesc ca și cum ați fi Dumnezeu. Cineva pentru care eu nu exist, pentru care trăiesc, pentru nimeni.
Alo, domnule B., a fost deseori vorba de un divorț între mine și doamna K.
Nu s-a ajuns până acolo pentru că nu vreau să renunț la niciunul din cei doi copii ai mei.
Am plecat la Dresda. Vărul meu dorea să mă ducă să vizitez galeria de artă. Am refuzat, m-am repezit la ușă, am ieșit. M-am dus singură la galerie. E acolo un tablou pe care nu pot să-l văd fără să... Am rămas multă vreme în fața acelui tablou. Era Madonna Sixtină. Am stat singură, cufundată în tablou, timp de 2 ore, în lumina lui, un surâs foarte blând. Nu se vedeau dinții, doar o lucire de perle între buze.
Ce v-a reținut la acest tablou?
Nu știu exact. Ea mi se arăta mie, surâsul ei, ca și cum și-ar fi surâs sie însăși.
2 ore? Ce v-a impresionat?
Ea. Dormeam în aceeași cameră. Eram confidenta ei. Uneori îi dădeam și sfaturi. Îmi vorbea de toate dificultățile vieții conjugale. Nu exista nimic despre care să nu fi vorbit.
Eu una le spun lucrurilor pe nume. Există mai multe posibilități. Un corp are atâtea resurse. Ai să vezi.
Dați-mi voie să vă îmbrățișez. Măcar o dată. Lăsați-mă să vă dăruiesc această dragoste. Corpul minunat de alb, sânii foarte mici, pielea pântecului foarte netedă.
Ah, imposibil, imposibil, micuțul meu copilaș nebun.
Puneți-vă mâinile pe capul meu, strângeți-mă în brațe.
Doamne, ce mă fac eu cu tine?
Priviți-mă! Aș vrea să intru în ochii dumneavoastră. Aș vrea să închideți ochii. Cât de alb vă este spatele și pielea. Cât de mult vă iubesc. Am voie? Și aici, puțin mai sus. Nu vă puteți închipui cât de mult vă iubesc. Dacă aș fi bărbat, m-aș căsători cu dumneavoastră. V-aș răpi și n-am căsători. Aș ști să vă plac,
Dora.
Îi datorez totul. O iubeam.
Cum de puteați fi atrasă de bărbatul pe care iubita dumneavoastră prietenă nu-l vorbea decât de rău?
Nu erau făcuți unul pentru altul. Ea e o femeie inteligentă, superioară tuturor bărbaților din jurul ei.
Alo?
Aștept explicații.
Domnule B, o fată tânără care se interesează de asemenea lucruri nu poate avea pretenții la respectul unui bărbat. L-a citit pe Monte Gaza. Știe mai multe pe tema asta decât dumneavoastră. Soția mea a fost atât de surprinsă încât s-a sfătuit cu mine.
Tot ce știu femeile, să facă dulceață, să facă dragoste, să se machieze, să facă prăjituri, să adopte bebeluși, să pregătească friptura, să pună puii la frigare. Le-am văzut pe bunicile mele făcând toate astea când eram mică. Dar eu, știu eu oare să le fac? Ar trebui să știu. Dacă pentru a reveni pe pământ ar trebui să aleg între a fi bărbat sau femeie, eu n-aș ști ce să aleg. M-am gândit bine, dar nu știu. Dar dacă aș fi bărbat, aș ști. Dacă aș fi bărbat, aș fi violent. Aș fi un bărbat prea tandru. Aș fi poate brutal. Aș fi neliniștit. Aș fi tulbure.
Răbdare e o treabă complicată. Hai, răbdare, draga mea, o să vină toate cu timpul și cu un pic de viclenie. Sexul nostru trebuie să-și învețe lecția. Hai, trage perdelele.
Să nu spuneți la nimeni. Jurați-mi. ucis. M-ați trădat. M-ați înșelat. Nu ți-am scris nenumărate scrisori? Nu ți-am adorat pașii? Nu ți-am deschis ușile mele? Nu mi-am descompus inima pentru tine? Tot ce era frumos ție ți-am dat. Te-am urmat, am mângâiat, am șlefuit. Mi-am pus mâna dreaptă în serviciul tău. Ți-am vorbit când mă ascultai și când nu mă ascultai. Ți-am spus, m-am predat, m-am zdrobit sub legea ta. Ți-am făcut patul, am gonit umbra de la patul tău. Cine ești tu care mă părăsești? Și acum cui să adresez scrisoarea asta? Cui să tac? Cui să mă omor? Și dumneavoastră, doctore Freud, pe cine sunteți gelos? Hai, spuneți-mi, răspundeți-mi odată! Vreți să vă spun eu? Trageți perdelele, hai, trageți perdelele, am să vă arăt tot ce doriți! Și dumneavoastră sunteți ca toți ceilalți!
Dacă e așa, mai bine plecați!
Asta e tot?
Te ascult, Dora.
Vă implor, faceți ceva pentru mine. Hrăniți-mă. Sunt moartă, moartă. Nu mai sunt în stare nici să vreau. Faceți să se întâmple ceva cu mine.
Nu vă fie teamă. Doar mă cunoașteți. Nu puteți avea puțină încredere în mine?
Ieri îmi spuneați tu.
Vino. Nu-ți fie teamă.
Îmi spusese, vino, am să-ți spun adevăratul tău nume. Aș fi vrut atât de mult să-mi-l spună.
Hai, vino, dă mâna. Ce te oprește?
Mă cheamă. Îmi vine greu să mă mișc. Ca și cum lumea întreagă avea să se deschidă. Trebuia să mă tragă. Vroiam să mă ia cu el.
Mă cunoști. Nu te închide. Ai încredere în mine. Știi că poți să ai încredere?
Aș vrea. Nu înțeleg ce e cu mine. Aș vrea atât de mult să cred.
Ieri îmi spuneai tu. Știi că avem numai puțin timp. Dora, ceea ce nu înseamnă că nimic nu e posibil. Ai cuvântul meu.
Nu spuneți nimic. Mai ales nu-mi spuneți nimic. E ceva în vocea dumneavoastră.
Ce ar trebui să fac? Ce n-am făcut?
Am visat că mă respingea și că-l vedeam pentru ultima oară. Îmi spunea, nu sunt supărat pe tine, doar mă cunoști. Și e adevărat. Da, îl cunosc mai bine decât oricine. Și îți comunic decizia mea la fel de clar ca întotdeauna. Și lacrimile îmi curgeau pe obraji. Și pe urmă a spus, îmi iau perlele înapoi. Și ziceam, da, da, ca și cum aș fi vrut să mor. Apoi el a adăugat, îți dedusem cheia de la casetă, ți-o iau înapoi.
Ce casetă?
Cu câtva timp în urmă, domnul Cam făcuse cadou o casetă de bijuterii foarte scumpă, la aniversarea mea.
Bine, și cheia?
În după amiaza care a urmat excursiei la lac, de la care domnul Ca și cu mine ne întorsesem separat, m-am întins pe canapea în camera de dormit ca să ațipesc puțin. Deodată m-am trezit. Ce faceți aici, domnule Ca?
E camera mea, Dora. Nimeni nu o să mă împiedice să intru aici când vreau. Sunt la mine acasă. De altfel am ceva de luat de aici.
E o neînțelegere.
Nu e nicio neînțelegere. Ești în casa mea.
Îmi iau perlele și le arunc.
Îmi iau cheia înapoi. Dă-mi cheile.
Nu! M-am ridicat repede în picioare ca să fug. Fugeam. Pe urmă visam că fugeam. Am văzut o plajă pe care fugeam. Nisipul era atât de aspru încât mi rănea tălpile. Eram acompaniată de o femeie, mai înaltă, mai puternică decât mine, și care în toate privințele era contrariul meu. O numeam Dragă Doamnă Ca. Era tot ce aș fi putut fi eu, în toate privințele. Mă făcea să mă rușinez. Pe când coboram, am simțit că mă îndepărtam de mine însămi. Până și eu mă părăseam pe mine. Atunci l-am văzut. Acolo. Era el. Atât de departe. Numai la câțiva metri de mine, dar prea departe. Atât de departe. Nu aveam niciun motiv să sper. Totul ne desparte. Îmi spunea...
Așadar... Nimic nu se schimbă.
Și nu puteam să ajung până la el, să-l ating, fiindcă acolo unde sunt eu nu trăiește nimic. Eram la trecut.
Tot ce i se întâmpla, se întâmplase în trecut. Trăia în amintire, pradă trecutului, fără nici o speranță de a ajunge vreodată să trăiască ceva ce ar fi prezentul. Complet rătăcită între dorință și dragoste.
Când am vrut după amiază să mă încui ca să mă odihnesc, cheia dispăruse. Sunt sigură că o luase domnul K.
Dora, bineînțeles că nu e același lucru dacă o fată e deschisă sau închisă. Se știe care cheie deschide în acest caz.
Eram sigură că o să spuneți așa ceva.
N-ați avut niciodată chef ca revanșă să-i faceți un cadou domnului K? N-ar fi fost deplasat.
Niciodată, doctore Freud. Nici nu mi-a trecut prin cap. Nu aveam încredere. Mi-era teamă să nu intre în camera mea pe când mă îmbrăcam. De atunci, el nu m-a mai deranjat niciodată.
Poate că v-a părut rău?
Deloc.
Să continuăm, Dora. Dacă vă căutați cumva poșeta, o aveți în poală. De o oră o tot suciți între degete. Nu e foarte frumoasă.
E pentru prima oară când o remarcați?
E pentru prima oară când vă văd cu acest obiect.
Am întotdeauna și pretutindeni în poșeta cu mine. Vedeți? Se blochează. Și am tot sucit-o pentru că nu reușesc să o deschid. Uitați-vă, vedeți cât e de strânsă? Nu poate fi deschisă.
Nu credeți că vorbele acestea se pot aplica la o altă semnificație a poșetei?
Ba da, dacă doriți. Așa gândesc bărbații.
Cel ale cărui buzetac vorbește cu vârful degetelor. Cuvintele cu două sensuri sunt pe calea asociațiilor ca niște ace.
Împuns, străpuns, cusut, descusut.
Bine,
e
Dora.
O ocupație de femeie.
Timpul a trecut. Ne vedem data viitoare.
Miroase a fum.
Povestiți-mi despre fum.
Mirosul de fum l-am simțit în ultimul meu vis. Și în celelalte vise.
Da? Mai departe?
Mirosul de fum era întotdeauna ca un șoc. Mă trezeam brusc. Și am avut de 3 ori același vis. Tata e în picioare lângă patul meu și mă trezește. Eu dorm, dar îl văd. Trebuie să fie un incendiu pe undeva prin casă. Mă îmbrac repede. Mama vrea să-și salveze caseta cu bijuterii, dar tata spune... Nu vreau ca cei 2 copii ai mei și cu mine să ne facem scrum din cauza casetei tale cu bijuterii. Coborâm în fugă și, îndată ce am ieșit afară, mă trezesc.
Ați avut visul ăsta în timpul primelor nopți petrecute la linți? Sau în ultimele, dinaintea plecării?
Nu știu, cred că după.
Câtă vreme ați mai stat la linți după întâmplare?
Încă 4 zile. În după amiaza care a urmat excursiei la lac... M-am întins ca de obicei pe canapea, în camera lui de dormit, ca să mă odihnesc puțin. M-am trezit brusc și l-am văzut pe domnul K în picioare în fața mea.
Era domnul K? Sunteți sigură?
Ce e?
Lina! Îmbracă-te repede! Coboară! Nu vreau ca cei 2 copii ai mei să ne facă scrum din cauza ta!
Îndată ce am ieșit afară, m-am trezit. Mă întreb ce caută mama în visul ăsta. Nu era cu noi la linți.
Secretul e la mama dumneavoastră. Ce rol joacă ea aici? v-a fost rivală în dragostea pentru tata, cândva.
Știam că o să spuneți asta.
Deci știți cine pe cine înlocuiește.
A ști. Dar nimeni nu știe nimic. Ce înseamnă a ști? Știu eu ce știu? Știu eu? Totul nu înseamnă nimic.
Cine stătea în picioare lângă pat atunci când erați mică?
Nu știu. Tata?
Nu știu. Cineva stătea în picioare și v-a trezit. De ce?
Spuneți-mi ce știți.
Nu știu nimic.
Ce rost are? Ce vreți să mă faceți să spun?
Vreau să pricepeți.
Ah, am uitat. Nu iese fum
fără foc
și nici foc fără apă.
Exact. Focul este contrariul apei. În vis unde e foc, e și apă. Sigur că trebuia să ieșiți din cauza focului, dar și pentru ca să nu vi se întâmple un mic accident neplăcut. Pe de altă parte, focul înflăcărează. El poate reprezenta iubirea. De la foc, așadar, pornește o cale care duce...
Văd unde vreți să ajungeți.
Acolo unde un altul a ajuns de mult. Foarte, foarte de mult.
Nu vi se pare că interpretați toate astea într-un mod cam prea personal?
Nu fac altceva decât să vă arăt ce spun visele. Cum sunt împiedicați copiii să-și udea șternutul? Sunt treziți din somn. Tatăl dumneavoastră vă trezește în vis, domnul K vă trezește...
Spuneți-mi, doctore Freud, de ce m-a atins boala tocmai pe mine?
Ce boală? Doar nu sunteți...
O am de la tata. Fusese bolnav încă înainte de căsătorie. E o otravă care se transmite. S-a îmbolnăvit din cauza vieții lui desfrânate. I-a transmis boala mamei. O am și eu.
Ce boală?
Pe care o avea și mama atunci când a trebuit să ne ducem la Franța în zbad pentru tratament. Avea scurgeri și dureri în partea de jos a abdomenului.
Credeți că aveți o boală venerică? De când? De când? Știți de ce tușiți?
Și tata tușește.
Vedeți, boala vă vine de la tata, dar se deplasează de sus în jos sau de jos în sus, după cum e vorba de dumneavoastră sau de mama dumneavoastră. Prin simptomul tusei proclamați responsabilitatea tatălui dumneavoastră pentru așa zisa boală de care suferiți.
Dar tușesc cu adevărat!
Da.
Mă îmbrăcam repede. Mi-era frică să nu mă surprindă făcându-mi toaleta. Mă îmbrăcam deci foarte repede. Cum am ieșit afară, mă trezesc. Sunt lac de sudoare. Un miros de fum mă trezește.
Mă îmbrăcați repede ca să păstrați secretul.
Dar n-am zis niciodată așa ceva.
Cel ale cărui buze tat?
Da, știu. Și cel ale cărui degete vorbesc? De ce răsuciți stiloul de 7 ori în mâini înainte de a-mi vorbi? De ce?
Trebuie să respectați regulile.
Trebuie să respectați regulile.
Bine, puteți pleca pe marți, nu-i așa?
Pe marți, nu-i așa?
Decembrie 1899. Am avut un vis. Dora, ținându-mă de mână, cu fermitatea agasată a unei guvernante, mă duce pe malul unui lac de munte. Are un trup împlinit și o privire înghețată. Nu-mi pot lua ochii de la ea. Insistă să-i culeg un buchet din florile albe, foarte strălucitoare, care cresc pe celălalt mal al lacului, și a căror mireasmă o percep în ciuda distanței. Sunt agitat. Simt că ar putea fi vorba de o încercare sau de o capcană. O întreb de ce n-am coborât din tren la stația precedentă, aflată exact pe celălalt mal al lacului. Dora mi-aruncă o privire plină de dispreț și mi-ntoarce spatele. Pe urmă, nici una, nici două, își ridică fusta cu un gest voit seducător, descoperindu-și puțin gleznele și traversează lacul, pășind peste sute de oase. Ceva mă împiedică să fac la fel. Continuați, Dora.
Tata se apropia de patul meu. Mă trezea cu un sărut. Mă ocrotea. Ce minunat era totul atunci când nu iubea pe nimeni mai mult decât pe mine. Și când mă trezea. Și acum...
Continuați.
Domnul K fumează, eu fumez. Tata e și el un fumător pasionat.
Dat fiindcă și eu sunt fumător, continuați.
Trebuie să plec. Trebuie să fug. Nu mai pot rămâne.
Dar cine înlocuiește pe cine în povestea asta?
Cum îl mai adoram, Doamne!
Cine înlocuiește pe cine? El stătuse cândva lângă pat. Vă trezea cu un sărut. Și dacă lângă pat era tata, în locul domnului K?
Și acum? Ce însemn eu pentru el?
Și domnul K?
Nu simt nimic pentru acel bărbat. Tata profită de ocaziile pe care îi le oferă domnul K, domnul K profită de ocaziile pe care îi le oferă tata, toată lumea se aranjează.
Și Dora?
Tata nu vroia să-și dea seama de comportamentul domnului K. L-ar fi jenat în raporturile lui cu doamna K.
Și dumneavoastră?
Nu mă duceam niciodată la ea când era tata acolo. Era normal. Mă bucuram că-și găsise o femeie de care să se poată atașa. Acțiunile tatălui meu nu mă interesează.
Și acțiunile Dorei?
Nu sunt supărată pe nimeni. Cum să fiu supărată pe el? M-a sacrificat pentru această femeie. Ea mi l-a luat. Dar cum să fiu supărată?
Pe cine?
Cine trădează pe cine în povestea asta? Nimeni. Nu e niciun reproș. Dați-mi haina, plec.
De ce v-ați simțit atât de ofensată de avansurile domnului K?
La revedere!
Într-o tăcere asurzitoare, umblă pe străzile încinse de soare din linț, cu pași înceți, înțepenită într-un doliu mortal. Nu spune nimic. Se simte minusculă. Cunoaște oroarea unui regret mult mai puternic decât dorința.
Unde vă duceți?
Undeva unde aș putea și eu dormi. Să continuu așa, mai bine renunț.
Se simțea folosită, batjocorită.
Aș fi putut zice da, numai odată. Gura ta ar fi mirosit a fum de țigară. N-ai înțeles nimic? N-ați înțeles chiar nimic niciodată?
Dacă ar fi putut vorbi...
Nu știi niciodată cine ucide. Murind poți ucide. Cine vrea să ucidă? Cine vrea să moară? Cine vrea să omoare? Nu mai știu cine. am știut-o oare? Știu că am știut. Știam înainte să fi vrut, dar abia dacă voiam ce. Cine mă reține este celălalt. Dar este oare ea? Sau el? Sau... Poți să ucizi, ucigându-te pe tine.
Iau cheile și trag!
Și îmi iau înapoi cheile.
Cum te-aș putea ierta?
Ceea ce îți dădusem, iau înapoi.
Dă-mi cheile îndărăt, chei foarte mici.
Iau înapoi.
Nu e prima oară, dă-mi înapoi. Am sosit la timp? De ce mă priviți așa insistent?
Nu vă privesc insistent.
De ce nu?
Nu, așa ceva nu. Știți foarte bine că sunt o instituție.
Îmi dați voie să-mi scot pantoful? Mă doare piciorul. Vă supără cumva piciorul meu? Nu e bine făcut? Bine. Cereți-mi ceva și am să o fac. Ca să vă fac plăcere.
Puneți-vă pantoful și povestiți-mi un vis.
Cine era?
Cine?
Știți foarte bine. Femeia aceea. Nu e prima oară că iese de aici? Eu văd tot. Și dumneavoastră vă place să aveți secrete?
Nu, e o fostă pacientă. După ce s-a însănătoșit, a rămas o prietenă a familiei.
O prietenă a familiei?
Destul cu copilăriile. Credeți-mă. Mai bine povestiți-mi visul.
V-am visat pe dumneavoastră.
Povestiți-mi.
Ce-mi dați în schimb?
Nu o casetă cu bijuterii, dar toată atenția mea.
Mă văd urcând scara care duce la apartamentul dumneavoastră. Sun. Fosta dumneavoastră pacientă vine să-mi deschidă. Deși e cu cel puțin 10 ani mai în vârstă ca mine, are o piele proaspătă. Îmi spune:
puteți intra, e mort. Răspunsul ei nu mă întristează deloc.
Observ că o mulțime de femei așteaptă în salon. Poate angajate ca să ajute prin casă? Aud o melodie de dans. Tânăra femeie se apropie de mine și mă invită la dans. Îmi cuprinde talia cu brațul. Ușor surprinsă, accept. Nu știu să dansez, dar mă las condusă. Sunt jenată. Îi propun sau ea îmi propune o a treia persoană despre care nu știu dacă e un bărbat sau o femeie. Mă întreb ce însemn eu pentru ea. Coborâm dansând. Dansez prost. Îmi dau seama că sunt incomodată și de chiloții mei care au alunecat până la genunchi. Îmi trag la loc chiloții sub privirile partenerelor mele, ridicându-mi fusta. Înțeleg că v-am fost toate trei paciente și mă întreb: ați avut vreo preferință? Ce părere aveți despre visul ăsta, doctore Freud?
Dar dumneavoastră, Dora...
Simțeam o tandrețe infinită pentru partenera mea. Dar jena mă împiedica să mă las în voia sentimentelor. Abia când m-am trezit, am fost cuprinsă de o mare tristețe. Ca și cum o iubisem cu adevărat. Și după aceea o pierdusem.
Nu v-a trecut niciodată prin minte că dorința de a fi salvată dintr-o primejdie de tatăl dumneavoastră se lovea de un obstacol. gândul că el era cel care vă expusese acestei primejdii.
Ce are a face una cu alta?
Ideea asta nu vă place.
Asta e tot ce ați găsit, doctore Freud?
Nu vă place.
Ce legătură are? Doamne Dumnezeule, ce legătură?
Și mortul?
Știam că sunteți mort. Așa ne înțelesesem între noi. De altfel, nu venisem să vă văd odată ce eram înțeleși dinainte. Venisem, deci, numai să aflu sau să transmit vestea.
Știți de ce voia să mă ucideți?
Nu, dar dumneavoastră.
Și alături de femeia aceea tânără, nu vă simțeați amenințată, Dora?
Nu, nu, n-aș putea spune. Mă simțeam mai degrabă jenată. Nu mă mai gândesc la faptul că ați murit. Pentru că parcă ar fi fost normal să fiți mort dintotdeauna.
Nu e chiar fals ce spuneți. Dar poate că nu sunt mort pentru dumneavoastră.
Poate. N-are importanță.
O să mai vorbim despre asta. Pe marți.
Poate.
Vă conduc?
Nu. Acest tratament durează prea mult. Cât mai durează?
Vă spusesem un an. Mai avem, deci, 6 luni.
Un an? De ce? De ce nu 2? De ce nu 2 zile?
Mai aveți nevoie de ajutor câteva luni.
N-am nevoie de guvernantă.
Ați avut vreodată guvernantă?
Oh, da. Era o domnișoară nu prea tânără, cultivată și cu un spirit foarte liber.
Era frumoasă? Atrăgătoare?
Nu. Era prea moale.
Această femeie o incită permanent pe fiica mea contra doamnei K.
Înțelegeam cu ea destul de bine. N-o plăcea pe doamna K. Îi explica mamei că era incompatibil cu demnitatea ei să tolereze o asemenea intimitate între soțul ei și o femeie străină.
Vă influența?
Era îndrăgostită de tata. Dar nu-i purtam pică din cauza asta. De altfel, tatăl meu nu i-a dat niciodată atenție.
La un moment dat s-au certat și Dora a cerut să fie concediată.
Și ce s-a întâmplat cu ea?
A fost concediată. 2 ore mai târziu a plecat fără o vorbă. La familia K a fost o guvernantă care a făcut așa ceva.
Aha, nu mi-ați vorbit niciodată de ea.
Purtarea ei față de domnul K era foarte bizară. Nu-l saluta, nu-i răspundea, într-un cuvânt, îl trata ca și cum n-ar fi existat. Nici el, de altfel, nu era mai politicos față de ea. Cu o zi sau două înainte de scena de la lac, ea mi-a povestit că domnul K a implorat-o să nu-i refuze nimic. I-a spus că soția lui nu înseamnă nimic pentru el și așa mai departe.
Dar astea sunt cuvintele...
Da! I-a cedat. După aceea nu i-a mai păsat de ea. De atunci, i-a laurât.
Și ce s-a întâmplat cu această tânără?
Știu numai că a plecat.
Dar dacă el ar fi perseverat, dacă i-ar fi făcut curte în continuare, poate că iubirea ar fi învins toate piedicile. Planul n-ar fi fost imposibil de realizat. Doamna K ar consimți la divorț, că despre tatăl dumneavoastră obțineați de la el tot ce voiați.
Ce voiam? Dar dumneavoastră ce vreți?
Important e ce doriți dumneavoastră.
Cred că domnul K îmi vorbise serios.
Da?
Dar nu l-am lăsat să termine.
Ce cuvinte a folosit exact?
Nu mai aduc aminte. Mi-a spus, știți că soția mea nu înseamnă nimic pentru mine. I-am tăiat vorba imediat. Ca să nu-l mai întâlnesc, m-am hotărât să înconjur lacul pe jos până la linț. Am întrebat un trecător cât timp mi-ar lua drumul. Mi-a spus, 2 ore și jumătate. Îmi amintesc de un alt detaliu. În visul meu, vedeam interiorul pădurii, ca și cum privirea mea ar fi pătruns în ea. De departe, zăream flori. Straturi de flori, albe. Apare o femeie încă tânără.
Ce căutați?
Am văzut de departe un rezorv mare de flori albe. E interzis să le culegi?
Nu, sunt plante naturale, cresc din abundență.
Cât timp mi-ar lua?
Sunt destul de departe. Răzorul trebuie să fie cam la 2 km lungă peste câmp.
E prea departe. Renunț. M-am reîntors totuși pe vas. Domnul Ca era la bord.
Vă rog să mă iertați și să nu spuneți nimic despre ce s-a întâmplat.
Și dacă i-aș spune soției dumneavoastră? Îmi oferiți o țigară și eu accept să-mi amând plecarea cu 24 de ore pentru că mă asigurați că mă veți ajuta mâine. Fiind obosită, accept să-mi petrec noaptea cu dumneavoastră. Fumați două țigări. Una o aveți în gură și cealaltă în mână. Vorbiți fără încetare. Așa nu mai poate continua. De altfel, țigara se consumă.
Încă un fum.
Să o facem repede și basta.
Și dacă
am plecat într-o călătorie?
N-am curajul să iau totul de la capăt. Îmi este imposibil. Nu mai pot nici să fumez, nici să călătoresc. Adio, adio! Unde e gara?
Erau lăcrămioare florile acelea albe care creșteau pe marginea pădurii la o distanță de un kilometru sau doi de mâna dumneavoastră?
Unde este gara?
Nu e niciun tren. Șinele sunt tăiate. Vă contrariază să mă vedeți?
Sincer vorbind, da.
E ultima oară când vă văd. Ce tăcere. Dumneavoastră care vorbiți atât de mult de obicei.
Știați că n-o să fie niciun tren? Nici o floare în pădure, nici un tren în gară? Nu e întâmplător. E ceva ce nu vreți să atingeți sau să apucați.
M-ai tratat ca pe o slujnică. Te părăsesc. Nimeni n-o să mă însoțească. Sunt singură într-un oraș străin. Mă uit la un tablou cu Madonna Sixtină. Nimeni nu mă atinge. N-am să mă mărit niciodată.
Ești virgină, drăguțule. De ce nu dansezi? N-ai vrea să ai copii? Te porți ca o mamă cu copiii mei. De ce nu dansezi? Trebuie să fii veselă, să te miști, să trăiești. Ești mereu atât de serioasă. Ești prea serios, micuțule.
Îmi făcea morală pe un ton vesel. Adevărat că eram serioasă și rezervată. Mi-a spus: ești întotdeauna atât de serios. Curios, nu-i așa? Mă întrebam cum e să fii însărcinată și să naști. Și îmi satisfăcea curiozitatea cu plăcere, vorbindu-mi despre virginitate și despre naștere și altele de felul ăsta.
Ești întotdeauna atât de serios, micuțule, prea serios. Bagă de seamă, trebuie să știi ce faci. Știi tu ce faci? Nu poți fi o Madonna, ești prea frumos, puștule. E ușor să faci un pas greșit, ascultă. Nu știi să trăiești. E totuși atât de plăcut. Aș putea să-ți fiu mamă, ascultă.
Cum se face că ați cruțat-o mereu pe doamna Ca, cea care totuși v-a calomniat, în timp ce pe ceilalți îi urmăriți cu o răzbunare aproape vicleană?
Avea gesturi blânde și lente care mă fermecau. Într-o zi, e mult de atunci, am alunecat pe scară și mi-am sucit piciorul drept. Mi s-a umflat glezna. Ea mi-a bandajat-o. A trebuit să stau culcată câteva săptămâni. Îmi ținea companie și îmi vorbea ca unei prietene. Îmi făcea confidențe. Îmi spunea că bărbatul ei nu vrea să divorțeze din cauza copiilor.
Nu v-ați gândit niciodată că un divorț ar fi fost de dorit pentru toată lumea?
Am avut un vis ciudat. Fugeam. Mă durea foarte tare piciorul drept. A trebuit să mă așez. Nu mai puteam să mă mișc. Mi se umflase glezna. Vroiam să vorbesc cu doctorul K. Totodată știam că nu-i un doctor adevărat. Vroiam să-i cer sfatul. Îl caut la telefon. În sfârșit răspunde. Dar nu e el. E soția lui.
Cine e la telefon?
Zice ea. Doamna K, zic eu.
Nu mai spune.
Caragioasă situație.
Ce îndrăzneală.
Știu. Dați-mi-l la telefon.
Bine.
Mi-l dă la telefon. El îmi spune că nu poate face mare lucru, că trebuie să aștept până la anul. Eu râd. El zice, știți că, dar nu-l las să termine. Închid.
Într-adevăr, nu-l lăsați să termine. Vi se umflă glezna, nașteți, la 9 luni după scena de la lac. În felul ăsta reușiți totuși să aveți un copil de la domnul K. S-a întâmplat ceva pe malul lacului.
Nu s-a întâmplat nimic.
Exact. Acolo ați făcut acel pas greșit ale cărui consecințe le mai suportați și astăzi. Ați regretat. Mai regretați și acum ce s-a petrecut în scena de la lac. Nu sunteți Madonna, așa cum ați fi dorit. Dragostea pentru domnul Canu s-a sfârșit atunci. De ce l-ați împiedicat să continue?
Asta-i tot?
Nu sunt nemulțumit de rezultat.
Doctore, știți că astăzi sunt aici pentru ultima oară?
Acum o aflu.
Da. Îmi ziceam că trebuie să am răbdare. Dar nu vreau să mai aștept cine știe cât vindecarea.
Știți bine că sunteți liberă să întrerupeți oricând tratamentul. Când ați luat această hotărâre?
De vreo 15 zile, cred.
15 zile? Preavizul pe care îl dă o guvernantă la plecare.
Sunteți singur? Unde vă e soția?
Dorisem sau nu dorisem să o vindec la timpul potrivit. Dorința de a o vindeca mi s-a impus doar atunci, pe 1 ianuarie 1900. N-o să știu niciodată, nici eu și nici ea.
Astăzi sunt aici pentru ultima oară.
Vă răzbunați pe mine așa cum ați fi vrut să vă răzbunați pe domnul K. Și mă părăsiți așa cum v-a părăsit el.
Nu pricepeți nimic. Ceea ce n-o să vă împiedice să existați. Iată răzbunarea mea. Am să plec singură. Am să mă vindec singură. Și m-am decis să vă părăsesc în ziua aleasă de mine. 1 ianuarie 1900.
Ascultați, hotărârea pe care ați luat-o, hotărâsem amândoi.
Nu!
Știți, mărturisesc. Sunt uimit. Dar mă așteptam. Niciodată nu m-am gândit serios la asta. Aș fi jurat. Cât de bine o înțeleg. Prea bine.
O găseam frumoasă. Mi se părea și mai înaltă.
Ceea ce comiteți acum e un omor. Împotriva altuia pe care îl re... Nu, dar de ce n-ați spus-o mai de mult?
Ar fi trebuit să aleg o altă zi? Da. Ați fi putut-o reține aici pe soția dumneavoastră?
Prin mine încercați să răniți pe altcineva.
Dragă doctore, sunteți o instituție. Respectați așadar voința și punctul de vedere al unui pacient care vă vrea binele. Faceți ca și cum n-aș fi venit aici niciodată. Ca și cum aș fi moartă.
Doctore, vă asigur că fiica mea va reveni.
Nu va reveni.
Negați faptul că m-ați sărutat?
Nu.
Știu că ai o legătură cu tata. Neci?
Nu.
Poate că știți prea multe sau, într-un anumit fel, nu destul.
Și dacă ar fi adevărat, dacă aș ști prea multe, totdeauna prea multe, un pic mai mult decât voi toți.
Nu, mai degrabă nu destul.
Sau poate că aveți prea multă iubire de sine.
Nu, gândiți-vă bine, nu vă faceți rău singură.
Ați putea să mă faceți să râd, dar nu vreau să vă fac rău. Pentru că pe dumneavoastră, doctore, nu v-aș fi iubit niciodată.
Aș fi putut reuși. Ce mă oprește e data, 1 ianuarie. E această unică picătură de timp care rezistă, care îmi taie respirația. Mi-ar mai trebui încă o viață. Aș putea...
Ați putea să mă împingeți? Să-mi dați un brânci pe scară? Să-mi propuneți o ultimă ședință, bine gândită, cu aerul că sunteți ușurat de plecarea mea, arătându-mi totdeauna că vă ascundeți satisfacția. Să-mi spuneți că sunteți încântat de decizia mea, că ați dorit-o, că ați contat pe ea, că ați prevăzut-o, că vă îndeplinesc în felul ăsta visul cel mai drag. Ați putea, n-ați putea să mă luați la bătaie. Nu m-aș opune. Dacă ați fi în stare să-mi trageți o palmă, am resimțit amândoi o anumită plăcere.
V-aș fi învățat ceea ce am învățat de la dumneavoastră. Aș fi dorit foarte mult să fac ceva pentru dumneavoastră. Nimeni nu poate nimic. Dați-mi vești despre mine. Scrieți-mi.
Să scriu? Asta nu-i treaba mea.
Mai 1900. Dora vede la Viena, la o intersecție foarte aglomerată, cum o mașină îl răstoarnă pe domnul K. L-a văzut căzând. A fost ziua cea mai oribilă din viața ei. A fost ziua cea mai fericită din viața ei. A traversat strada fără să se stropească, ridicându-și fusta elegantă cu vârful degetelor, gest care i-a descoperit puțin gleznele. N-a fost decât un accident fără gravitate. Interiorul domnului K era în iad, exteriorul lui era încă atrăgător. O văzuse pe Dora trecând. Nu există suferință mai mare decât să-ți amintești de dragoste. Și asta eu o știam.
Ați ascultat Portretul Dorei de Elen Sixu. Traducerea Liliana Alexandrescu. Adaptarea pentru radio Cătălin Rotaru. În distribuție Dana Rotaru, Dora. Marian Râlea, Dr. Freud. Dana Știlean, domnul B. Radu Amzulescu, domnul K. Diana Dumbravă, doamna K. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Producător și redactor, Crenguța Manea. Regia artistică Anca Maria Colțeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2005.